«Пій, Христе, Боже наш!» – дерся Богдан. «Пій, одной чи живем!» «Загонорився наш Єзус!» – з підступною усмішкою сказав Петро. «Подумаєш, Бог! Я, може, сам незаконний син короля Александра! Двери шире чините! Душно! Навольниця буде, бач близьке!» На дворе сапраўды часам блізкалі далёкія, безгучныя яшчэ маланкі, рассякалі цямноцце, асвятлялі наводдаль вежы і грыфельны дах замкавай базілікі. Кожны раз лявей ніжэй вежаў нешта шырока налівалася чырвоным святлом. Нёман, які пасля вясення разліву, яшчэ не зусім увайшоў берагі. Затрапяталі раптам агеньчыкі свечак, все ўзнялі галовы. Жанчына стаяла ў дзвярах. У цёмным дарожным плашчы паўзверх багатага ўбору. Вочы трохі грэбліва глядзелі на хаўрус. Пасля яна ўздыхнула і стомлена, нібы неахвотна, пераступіла парог. І гэта была сапраўды такая журботная, дасканалая нейкая смертаносная прыгажосць, што ўсе прыціхлі. Адзін Ян Зевядзея ускочыў, каб прыняць яе плашч, і замітусіўся вакол яе. «Што мне ў табе?» – абыякава сказала яна – і пайшла па дыване, ступаючы проста паміж блюдамі да Хрыста. Трэба было быць мастаком, каб прайсці між гэтага разарэння, не наступіўшы ні на што, не зачапіўшы ні адной бутэлькі нагою або краем сукні, які яна ўрэшце прыўзняла, але яна ішла нібы па роўнай падлозе і яшчэ лепей ішла нібы танцавала, і ўсе сачылі вачыма за дзівоснай гэтай праявай. І прайшла, не зачапіла нічога, да Хрыста прайшла. І ён паглядзеў на яе і міжвольна засланіў вочы нібы ад святла далонню вонкі. «Што табе трэба?» – спытаў ён. «Мне абрыдла маё жыццё, і ўсё тут, я хачу ісці з табой». «Нашто? Ты жанчына? Магчыма, я мацнейшая за вас?» «Не для цябе. Нашто? Магчыма, я магу быць карысная табе», – з той самай стомленай усмешкай сказала яна. Пасля на імгненне прыкрыла вочы і раптам усміхнулася. Глянула з даверлівым маленнем, чаканнем, што яе не падмануць, і радасцю. «Мне трэба ісці за табою. Я не ведаю, чым жыць, і ў мяне няма рашучасці пакінуць жыць. Што я магу сказаць табе, сам седзячы ў цемры? Можаш даць майму жыццю святло, а я пастараюся рассеяць тваю цемру». «Як хочаш», – сказаў ён, – «сядай». І яна села побач з ім. Паступова ў пакой аднавіўся п'яны шум і смех, і тады, убачыўшы, што ніхто не звяртае на іх увагі, Магдаліна ціха спытала: «Кепска табе, Христос?» «Добра, аж няма дзе дзецца. А табе што ў гэтым?» «Я падумала, што табе цікава ведаць пра Анею». Яна ўбачыла шалелыя братчыкавы вочы, сама сабе ўсміхнулася і сказала, прачула. Горад устрывожан знікненнем мечнікавай дачкі. Разумееш? За ягонай адсутнасцю клапаціцца пра яе павінна была рада. Ходзяць розныя плёткі. Ну, сказаў ён. Ну і вось. Адна жанчына нібыта сустрэла яе сёння раніцай за горадам. Ехала ў суправаджэнні багатай варты. Гаварыла з ёю весела. Калі? Другі час першай варты нібыта. Праз гадзіну пасля мяне прамільгнула ў ягонай галаве, здрадзіла, а я ж... Што яна збіраецца рабіць? Гледзячы в адну кропку, сказаў ён. Тая кабета нібыта сказала, што мечнік збіраецца выдаць яе замуж. І як быццам сама Анея сказала ёй, што на захадзе сонца ёй расплятуць касу. І яна стане невестаю і жонкаю другога. Твар Хрыста пайшоў плямамі, вышэй сіл было спытаць, і ўсё ж ён спытаў. Той ён хто? Магнат? Магнат, сказала Магдаліна. Самы ўплывовы і моцны магнат. І не толькі на зямлі княства. Яна ехала да яго ў замак. Ён паверыў, адразу з холадам у душы паверыў, шчанюк, падумала яна. Даверлівы, нехітры душою, дурань. Мне яго крыху шкада, але я ненавіджу яго. Дзякуючы яму зноў дарогу, зноў магчыма ў іншыя ложкі, лотар быдла, але я хацела б усё ж застацца ў яго. І вось баран, з ім нават не цікава весці гульню. А можа сказаць кардыналу, што не паверыў? Да не, з якой ласкі? Хіба хтосьці калі-небудзь шкадаваў яе? То на што будзе несці літасць гэтым людзям, усім людзям яна? Хай плоціцца. Знайшоў яшчэ каханне. Не ведае па дурасці, што гэта такое. Ну, дык атрымай. Можна маніць нават смялей. І яна дадала, вельмі моцны. Мацнейшы нібыта за ўсіх. Але хто? Паверыў гэтаму, ды з табой можна рабіць усё, можна хлусіць нават зусім безглузда, і зараз ты паверыш усяму, а пасля зноў дам табе надзею. Всё можна, шчанюк. Горад гаварыў, што табе гэта не ўсё адно. Таму я і прыйшла. Магчыма, гэта хлусня, але некаторыя гавораць, што і яна, што і ёй мінулай ноччу. Не ўсё было адно. Ну, гэта ўжо так, мана магла і сама сказаць. Мала адкуль можа прыцягнуцца баба, калі мець гонар панесці ад Бога. Або хаця і проста збрахаць, пахваліцца гэтым. Такая парода. Гэтыя словы не былі пучыя ніці, аблытвалі яго, засноўвалі святло, вязалі, перашкаджалі дыхаць, ціснулі. А муж? Спытаў ён. Кажуць, нібыта такі дурань, што ўсё адно да самай смерці так ні аб чым і не здагадаецца. Свет пачаў круціцца ў вачах братчыка, нейкі скрогат ціснуў на вушы, і ліпучыя ніці круціліся разам са святлом, а потым свет пацямнеў. Ён ляжаў ніцма, галавою паваленыя пляшкі. Ляжаў, адкінуўшы адну руку і няёмка падкурчыўшы другую. Спалоханая такім вынікам, жанчына адхіснулася ад яго, нібы хацела ўшчаміцца ў кут. А над нерухомым целам стаялі апосталы, ніхто нічого не разумеў. І раптам з'явілася палёгка. «Ну, вось», – сказаў Мацей, – «нажлукціўся, як свіння».
«Чужое? Чаму не жлукціць?» – усміхнуўся Баўтрамей.
Філіп з Фіфсаіды прыцягнуў вядро.
«Гана, адцягніце яго з дывана, хай бы яно і шухнуў ваду на галаву Хрыста».
Чатыры коннікі ўбачылі праз дзверы гэтую сцэну і рушылі з месца коней.
«Ну вось», – сказаў Лотр, – «нам тут больш няма чаго рабіць, астатняе яна даробіць».
«Шкада, пэўна, ваша правялебнасць», – спытаў біскуп Камар.
«Захачу вернецца. Паехалі. Бачыце, маланкі».
Маланкі паласавалі неба часцей і часцей. Першы павеў свежага ветру, варухнуў плашчы.
«До гэтай камедыі», – сказаў Лотр.
«Рым занепакоіцца».
«А нам што? Не атрымалася? Атрымаецца ў другі раз».
І раптам славуты Рыгор Гародзенскі, моцна відаць п'яны, пачаў бурчаць і лаяцца.
«Ну, добра, брыдкія вы, ерытыкі, няхай! Але блюзнерыць на што? Садаміты вы! Не толькі немаўлят манастырскіх, ісціну выхаваеце, адаміты, што галізною сваёю багабрыдкай выхваляюцца».
«Чаго ты?» – спытаў Камар.
«А што?»
«Брахала самазванцу гэтая ваша Магдаліна, блюзнерка, дачка сатаны і папскай палюбоўніцы.
Стане Бог пасля гэтага дробнага макляра з той дзеўкай спаць?
Які яшчэ там магнат?»
«А чаму?» – спытаў раптам сябра Лайолы.
«Хіба пан Бог не самы ўплывовы і моцны магнат на беларускай зямлі? І хіба манастыры не ягоныя замкі? І хіба манашкі не божыя нявесты?
Все правільна.
А хіба Бог не здолі адрозніць дзеўка ад маладзіцы?» – выбухнув Балванович.
«Хіба нябесны муж дурань?
А вы што, іншай думкі?» – прыжмурыўся дамініканец. Ён захінуўся ў плашч, коні зніклі ўначы.